ame kuma box kan fɔlɔ gala international de box professionnel ɲɔgɔndan dɔ laɲini do a bɛ kɛ sini juma mɛ kalo tile 11 nɛgɛ ɲɛ 19 n'o dala gosira palais de sport la bamako farafina tilebinyanfan jamana seeki ka fara mali kan olu boxkɛlaw de bena u niyɔrɔ ta a ɲɔgɔndan na nafaraba keyita ale be masale sport event la hakilina bɔra olu de la
ne yɛrɛ ye sportif de n ye pratiquant d'art martial ar kɔfɛ n ye box fana kɛ gala ye bɛ organise la kɔnba bereti fila de b'a la kelen ye siriki ni pap mɔgɔduso ye o de ye kɔnba laban ye mɛ yani o ka kɛ kɔnba vitɛse jɔn ye o ye gamiyɔn ka champion ye o de baji ale ni sierra leonew ka champion dɔ fana bɛ joue n'o ye mohamed sila ye ceinture valɛr ye 50 ye mɛ ni mɔgɔ min gaɲana o tigi ta tɛ 50 dɛ mɔgɔ min nana ni ceinture ye o de ta ye 50 parsek ale de champion ye ne b'a ka ceinture bila an joue 50 challengɛr nunu u gaɲana o u pɛrdila o wa mɔgɔ-mɔgɔ ɲini dɔɔni ma gala ye kun ba yɛrɛ ye min ye c'est pour i ka se ka boxe lanse boxe tɛ se ka lanse fana ni boxe professionnel ma lanse maliyɛnw ka chance sɔrɔ ka contrat sɔrɔ ka taa kɔfɛ ni événement ye m'a fɔ a ɲɔgɔnma deli ka kɛ mais san mɔgɔ laban in kɔnɔ kɔni an hakili t'a la n'a ɲɔgɔnna deli ka kɛ mali la n be wele bila maliyɛn dɛma bɛɛ ka bɔ mali boxɛr minnu be kan'olu supporte partir de 19h
siriki na ite mali boxekɛla do ale ni papso ka bo senegal olu be ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔndan ye kɛnɛ kan
n'a yɛ suvant kilo fɛ ne yɛrɛ laɲini ka gɛɲɛ ne b'a dɔ min tɛ se ne la n tɛ ne n'a ka mati fɔlɔ ye mati filanan do fɔlɔ kɛra gambi
a tora le ta la ye
cogoya min a yɛrɛ b'a dɔn mati a gɛlɛyara kosɛbɛ vitoire kɛra fila fila ye vitoire a dilane fɔlɔ ma a tɔla ka minɛ la ka dale ma ko parseke ko ne 61 kilo yɛrɛ la ne ka yen nɔ hali garamu tɛ yɛrɛ nka misɛn na parseke m'a dɔn ko gɛɲɛne nu ka mati kɔnɔ ne bɛ si ye 1990 la ne bɔ jɛnɛ mara la majama
mamadu daraba mali boxe federation tɔgɔ la a ye hakilina in tabaw fo kosɛbɛ
gala mun bena kɛ gala professionnɛl a b'a to anw ye federation ye n'an be boxe amatɛr kɔnɔ an ka denmisɛnu ka se ka keleya boxe be se ka sankɔrɔta don la olu min ye amatɛr ye o fana bena kɛ professionnɛl ye
o kɔrɔ ko amatɛr o be kɛ professionnɛl ye i bena bɔlɔ a la a be k'i ka baara ye
o yɛrɛ de do jati a bena kɛ sɔrɔ yɛrɛ ye fɛn ɲini b'a la fɛn bɛɛ b'a la wari bi sɔrɔ
an ka kuma sisan tournoi fair play kan o min be senna bisenatran n'o ye tile 4 ye o bolodacogo filɛ wulada yen na centre salif keita CSK ale ni ASB bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ASB terrɛn na bamako joliba ase ale ni FC Gawusu olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ RMA kɔnɔ joliba terrɛn na kati burumasa ale ni espérance FC demedine olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kati a ɲɔgɔndan kun walasa senatolantanw dili ka se ka don yani championat ka daminɛ mali la hakilina bɔra clube ligue majoritaire mɔgɔw de yɔrɔ modibo kulibali joliba ase secrétaire général don ale ka tɔn be clube ligue majoritaire mɔgɔw fɛ a ka fɔla u ka hakilina tara bari olu ka klɔbu sen tɛ bamako senatolantan ligue ɲɛmɔgɔyaso ale ni BDNSA ka kupu la ka da kan u tɛ ligue la ko dɔn min ɲɛmɔgɔya bɛ kasuru kulibali yanbɔkisu bolo modibo kulibali
ligue min be n'o ye yanbɔkisu la ligue ye an ma faro kan parseke ligi sigilen an klɔbu nunu an ye rekur don asamble min ye yanbɔkisi sigi o konvokasiɔn deja an ye rekur don kɔntru la ensuite asamble n kɛra cogo min an hakili la a ma kɛ sariya kɔnɔ
min kɛra marcelo tile 10 tɛmɛnɛ
exactement an ye rekur don o kɔntru la o rekur kosɔ anw tɛ se ka participer pour le moment fɔ ka taa fɔ ko recours tranchera parce que konɔr mɔgɔ m'o recours tranché fɔlɔ n'u y'a tranché k'a bila yɔrɔ min o kɔfɛ n'an ka kan ka min kɛ an b'o jateminɛ mais jusqu'à ce qu'o recours ka tranché je crois que ce n'est pas bien ka an ka participer u ka compétition na fɔlɔ an fɛnɛ ye compétition wɛrɛ bila en place min b'a to an b'an ekipuw dili don ni ala sɔnna ma yani compétition ɲɛnamaw ka daminɛ a compétition ka di kosɛbɛ parce que an ye coupu de bila en jeu a coupu valɛr ka bon parce que a ka ca million ye ça motive un peu aussi les équipes d'abord pour que ekipuw k'u sɛbɛ don balontan ma bɛɛ ka se k'a joue tu vois k'a bɛ kɛ stade caaman fana kan
yala nin b'a yira ko mali senatolantan jeliya ma ban fɔlɔ wa
a ma ban pepepeu parce que je crois que konɔr mɔgɔw bɛ ka solution ɲina la mais aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ a solution bɛɛ ma sɔrɔ n'a solution bɛɛ kun sɔrɔ la u ka mandat prolongera o kun tɛ prolonge mandat diriw ma o banna fifa ye mandat kura wɛrɛ du ma kalo wɔɔrɔ b'a yira k'a fɔ problème min tora a ka bon a ka gɛlɛ k'a fɔ ko problème kɔni banna o yɛrɛ nɛgɛn de a bena ban ni ala sɔnna ma n'a kɛra ka ɲa kɔni a bɛ ban mais an y'a fɔ cogo min na toujours y a toujours des voies de recours n'a ma kɛ yan ka ɲa k'an ka taa yɔrɔ ma a bɛ taa ye mais an hakili la ni zeyi peut-être que konɔr bena solution sɔrɔ a la ni ala sɔnna
voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure ka